Πώς είστε, κύριε Αντωνίου?
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω μια τέτοια ημέρα τιμής για τους δότες και τις οικογένειές τους, αυτούς που πήραν αυτή τη μεγάλη απόφαση, να στενέσουν και να δωρήσουν τα όργανα των ανθρώπων τους σε ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, που περιμένουν χρόνια για ένα μόσχευμα που θα σας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Μ' αρέσει που αρχίζετε έτσι, ότι είναι μια μέρα τιμής για αυτούς τους ανθρώπους που πήραν αυτή την πάρα πολύ δύσκολη, σοβαρή απόφαση να δωρήσουν όργανα. Συνήθως όταν μιλάμε για τις μεταμοσχεύσεις, για τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα, η συζήτηση πηγαίνει κυρίως στο ότι η χώρα μας είναι ουραγός, είναι τελευταία στην σειρά με τα ποσοστά που δωρίζουν όργανα οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό, κύριε Αντωνίου. Πού βρισκόμαστε ακριβώς?
Αλήθεια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εξακολουθούμε να είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Να σας πω σαν στοιχεία ότι μέχρι τώρα και το 2019 υπήρχαν 53 δότες οργάνων, που σημαίνει 4,8 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γύρω στο 20 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που είναι η Ισπανία έχει 45 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αλλά είναι πολύ εύκολο να πω ότι τι να κάνουμε, φταίει ο κόσμος που δεν συνενεί. Δεν νομίζω όμως ότι είναι έτσι. Είναι καθήκον δικό μας όσων εμπλέκονται στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και γενικότερα σε όποιον έχει φωνή για να μιλήσει, να μπορέσουμε να δημορφώσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι τα πράγματα είναι απολύτως διαφανή, ότι τα πράγματα για να φτάσουμε μέχρι εκεί θα πει ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ο άνθρωπος είναι νεκρός. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας, και να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτή την κατάλληλη εμπιστοσύνη ώστε να μας εμπιστευτούν στις επόμενες διαδικασίες που θα δώσουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.
Ξέρετε τι γίνεται όμως? Αυτή είναι ακριβώς την ίδια συζήτηση όλα τα χρόνια που κάνουμε το θέμα για τη δωρεά οργάνων σώματος. Περίπου το πλαίσιο είναι ίδιο. Τι είναι αυτό που δεν αλλάζει ώστε να κερδιθεί αυτή η εμπιστοσύνη στον κόσμο και ο άλλος να πάρει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή μια τόσο σοβαρή απόφαση? Τι είναι αυτό που κάνουν καλύτερα κάποιοι άλλοι σε κάποιες άλλες χώρες και τα ποσοστά στον πληθυσμό είναι μεγαλύτερα από εμάς? Τι είναι, πού υπολοιπόμαστε εμείς δηλαδή?
Οργάνωση.
Οργάνωση λέτε ότι είναι το βασικό θέμα?
Οργάνωση. Σας λέω, είναι πολύ εύκολο να πω και να πω ότι δεν συμφωνεί ο κόσμος, δεν συνεννεί. Αλλά αυτή είναι πολύ επιφανική προσέγγιση. Εάν είχαμε διαμορφώσει ένα τέτοιο περιβάλλον σε κάθε άποψη, έτσι, εάν υπήρχε εμπιστοσύνη προς το σύστημα υγείας και μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες, τότε και ο κόσμος θα συνεννούσε, θα καταλάβαινε. Να σας πω, υπήρχε μια έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο πριν την κρίση, που έδειχνε ότι 45% των Ελλήνων έλεγαν όχι στις μεταμοσχεύσεις, γιατί δεν είχαν εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Έτσι, πριν την κρίση, σκεφτείτε τώρα ίσως τι θα έχει γίνει.
Δηλαδή κάποιος δεν εμπιστεύεται ότι αυτό το σύστημα, τη στιγμή που είμαστε κάπου και χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο, λειτουργεί με ασφάλεια για το ότι ο άνθρωπός μας δεν έχει πισωγύρισμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, είναι νεκρός και...
Πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα. Και είναι δικιά μας δουλειά, δικιά μας, αυτών που εμπλέκονται στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων, να τους πείσουμε, γιατί είναι δύσκολο να τους πείσεις όταν βλέπουν τι συμβαίνει γύρω, ότι αυτό το κομμάτι, και μπορώ να σας μιλάω με τα λόγου γνώσεως, ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα, αυστηρές διαδικασίες που ελέγχονται από οργανισμούς τόσο ελληνικούς όσο και ευρωπαϊκούς, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δεν μπορούμε να παρεμβήσουμε ούτε κατά κεραία. Πώς όμως αυτό το μπορεί να το εξηγήσει και να το περάσει σε όλο τον κόσμο?
Αυτό, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Την κάναμε τη συζήτηση επίσης πριν χρόνια, όταν μέσα σε ένα νοσοκομείο που άνθρωποι κερδίζουν ή χάνουν τη μάχη, υπάρχουν αυτές οι οργανωμένες επιτροπές με τα αντανακλαστικά και τον τρόπο με τους ψυχολόγους, με τους γιατρούς που θα προσεγγίσουν την οικογένεια, να τους μιλήσουν τη στιγμή που πρέπει να το κάνουν?
Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τότε οργάνων, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους όταν είναι διασωληνωμένοι σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέσα λοιπόν σε κάθε μονάδα εντατικής θεραπείας υπάρχουν ορισμένοι τοπικοί συντονιστές, ορισμένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσίας και από τα νοσοκομεία τους.
Ναι.
Τον οποίο η δουλειά μεταξύ όλων των υπολείπων βέβαια δραστηριοτήτων και καθηκόντων τους είναι και αυτό. Να προσεγγίζουν τις οικογένειες όταν έχει διαγνωστεί ο εγκεφαλικός θάνατος, για να μπορέσουν να συνενέσουν.
Γίνεται αυτό, κύριε Αντωνίου?
Γίνεται. Τώρα, πόσο καλά γίνεται στο κάθε νοσοκομείο και πόσο, σας λέω, γιατί δεν είναι η αποκλειστική τη δουλειά. Έτσι, είναι η δουλειά τους μεταξύ όλων των υπολείπων καθηκόντων τους. Αλλού με μεγαλύτερη επιτυχία, αλλού με μικρότερη. Να σας πω κάτι που έχει να κάνει με την οργάνωση. Σας είπα πριν ότι υπάρχουν 53 δότες σε όλη την Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα, και δεν το κάνω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά για να σας πω τι σημαίνει αυτό που λέγαμε οργάνωση. Στη Βόρεια Ελλάδα που είμαστε, υπάρχουν 3 άνθρωποι που κάνουμε αυτή τη δουλειά συγκεκριμένα, είχαμε 21 δότες. Είχαμε το 40% των κρατών. Έχουμε το 20% των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας και το 40% των δοτών.
Αυτό για μένα, έτσι όπως το ακούω στατιστικά, σημαίνει ότι γίνεται καλύτερη δουλειά εδώ.
Δεν το λέω, αλλά σας λέω, δεν θέλω να πω ότι κοιτάξτε την καλή δουλειά που κάνουμε.
Όχι, δεν την κάνουμε όμως σε αυτή τη βάση τη συζήτηση. Την κάνουμε στη βάση του τι γίνεται καλύτερα εδώ και έχουμε μεγαλύτερους αριθμούς σε σχέση με κάποια άλλη περιοχή.
Έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς οι άνθρωποι, τρεις συνάδελφοι είμαστε εδώ πέρα που προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο και μακάρι να μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να πάμε μέσα στις ΜΕΘ, μέσα στις μονάδες θεραπευτικής θεραπείας και να βοηθήσουμε τους γιατρούς εκεί να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Άρα αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Αντωνίου, που μου λέτε, είναι ότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό. Δεν μπορεί να είναι αυτό μαζί με τα υπόλοιπα καθήκοντα, γιατί ο άνθρωπος που έχει άλλα 15 καθήκοντα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, την ώρα που ενδεχομένως θα μπορούσε να πάει να προσεγγίσει και να μιλήσει στην οικογένεια του ανθρώπου που έχει ξεκινήσει το ταξίδι του, κάνει κάποια άλλη δουλειά και ίσως να μην έχει καν το χρόνο να το κάνει.
Δεν έχει καν το χρόνο. Εγώ δεν, πραγματικά δεν δίνω, δεν είναι θέμα ευθύνης. Είναι θέμα ποσότητας δουλειάς. Και όταν σας λέω ότι αυτό το πράγμα το κάνουμε, το κάνουμε και τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να λέγομαστε περιφερειακό γραφείο Βόρειας Ελλάδας, αλλά αυτή τη δυνατότητα που σας λέω ότι έχουμε, την έχουμε για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να πάμε στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρες. Εκεί είναι το φιλότιμο, η προσπάθεια, η αίσθηση καθήκοντος του κάθε εντατικολόγου σε κάθε μονάδα εντατικής θεραπείας που πραγματικά κάνουν καλή δουλειά. Και εκεί έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το ίδιο, ήθελα να καταλήξω ότι το ίδιο πράγμα θα έπρεπε να γίνεται σε κάθε περιφέρεια. Να υπάρχει ένα αντίστοιχο γραφείο που να μπορεί να προσφέρει την υποστηρικτική αυτή δυνατότητα σε κάθε μέθ, όλης της χώρας. Στην Αθήνα δεν μπορούν, δεν είναι ότι δεν θέλουν τα παιδιά, οι συνάδελφοι που είναι στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Αν θέλετε, γιατί υπάρχουν ένα πολύ μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, οι μεταμοσχεύσεις μυλού των οστών, οι άνθρωποι που πρέπει να βγουν στην εθνική λίστα, μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Δεν μπορούν να πάνε στις μονάδες. Αν υπήρχε καλύτερη οργάνωση στην Αθήνα, στην Κρήτη, που και η Κρήτη πάει πολύ καλά παρότι δεν έχει αυτές τις δυνατότητες. Στην Πάτρα νομίζω ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα γίνονταν καλύτερα.
Άρα το βασικό πρόβλημα είναι αυτό που είπατε από την αρχή, το θέμα της οργάνωσης.
Στη δική μου, ναι, το θέμα της οργάνωσης. Και μετά ας πούμε για τον κόσμο. Φυσικά προσπαθούμε και είμαστε στη διάθεση για όποιον μας ακούει. Ήδη βέβαια να ξέρετε ότι όποιος μας καλεί, οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, για να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων, είμαστε στη διάθεσή του.
Ξέρετε τι γίνεται όμως στην κρίσιμη στιγμή που ένας άνθρωπος που είναι συγγενής και πρέπει να πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση, έχοντας χάσει τον άνθρωπό του υπό το καθεστώς αυτής της ψυχολογικής πίεσης και στεναχώριας, θεωρώ ότι ίσως το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί είναι να επικοινωνήσει, να ρωτήσει και όλα
όχι,
αυτά.
Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Εννοώ. Μιλάω για συλλόγους, για ανθρώπους που θα ήθελαν
να γίνει γενικότερα ομιλία. Ενημέρωση, λέτε. Ναι.
Αυτό το κάνουμε ήδη. Ήδη το κάνουμε, βέβαια. Και είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε συλλόγου ή θεσμού θα ήθελε να ακούσει σχετικά. Κάνουμε μια σχετική προσπάθεια στα Λύκεια. Κάθε χρόνο παίρνουμε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Μιλάμε για εδώ πέρα, για τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
Ναι, ναι.
Και πηγαίνουμε σε όποιο διευθυντή μας καλεί για να μιλήσουμε στα παιδιά για το κομμάτι των μεταμοσχεύσεων και των ψηφιδρίας οργάνων. Και να ξεκαθαρίσουμε προκαταλήψεις. Ο κόσμος έχει πράγματα στο μυαλό του μπερδεμένα. Το κομμάτι της επικοινωνίας είναι δύσκολο. Ξέρετε και πόσο εύκολα λειτουργεί ο εντυπωσιασμός. Ακούγονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση, δεν υπάρχει, θα το πω καθαρά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν υπάρχει για να γίνεται εμπόριο, να γίνεται οτιδήποτε κρυφό ή παράνομο στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη.
Ναι, γιατί όπως είπατε και πριν, είναι πρωτόκολλα που τηρούνται και εμείς είμαστε μέρος ενός ιστού που ξεπερνάει τα όρια της χώρας μας.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς. Είμαστε σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, με την Ιταλία, με την Αυστρία, με τη Eurotransplant που είναι μια ευρωπαϊκή ένωση για αρκετών χωρών που, για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.
Το νομικό πλαίσιο, κύριε Αντωνίου, για τις μεταμοσχεύσεις είναι επαρκές, γιατί είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες πριν κάποια χρόνια να ενισχυθεί η όλη προσπάθεια και μέσω συγκεκριμένου νομικού πλαισίου. Θεωρείτε ότι εκεί θα έπρεπε να αλλάξει κάτι ή είναι εντάξει ως έχει?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε το 2011, με τον νόμο που είχε πει η Προεδρία του κ. Λοβέρδου, ενώ οι προθέσεις προφανώς ήταν καλές, δεν έγινε τόσο άτσαλα, τόσο βιαστικά, τόσο χωρίς...
Αν θυμάμαι καλά, ήταν να θεωρούμαστε όλοι ενδυνάμοι δότες και να εκφράζουμε την άρνηση αν δεν θέλουμε. Καλά, το θυμάμαι.
Ακριβώς. Και ο κόσμος τόσο πολύ φοβήθηκε ότι θα παίρνουν τα όργανα του χωρίς να τον ρωτάνε, που τελικά μάλλον κακό προκάλεσε. Χωρίς να είναι αυτή η πρόθεση. Εγώ δεν αμφισβητώ τις προθέσεις. Μιλάω για την πραγματικότητα. Έτσι. Άλλωστε, αυτό το πράγμα έχει ήδη αλλάξει. Πρέπει πάντα να υπάρχει συνένεση της οικογένειας. Μάλλον με μια τροποποίηση που έγινε το 2012. Πάλι θα υπήρχε η συνέχεια της οικογένειας για να προχωρήσει κανείς. Από εκεί και πέρα το πλέον πρόσφατο νομικό πλαίσιο που αφορά το πώς δηλώνει κανείς το να είναι δότης οργάνων ή όχι, έγινε τον Νοέμβριο του 2018 και λέει ότι υπάρχει δυνατότητα είτε να κάνεις δήλωση ότι θέλεις να είσαι, ναι, μετά την διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου δότης οργάνων, σε αυτή την περίπτωση όντως προχωράει κανείς χωρίς να μην ρωτήσει την οικογένεια, μπορεί να δηλώσει ότι δεν είσαι, οπότε δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ζητήσει την οικογένεια, δεν προφάνει καθόλου, δεν γίνεται κανείς δότης, ή να μην κάνεις τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο, οπότε σε αυτή την περίπτωση ρωτάνε την οικογένεια. Γιατί ποια είναι η απόψη της.
Μία ερώτηση. Εγώ ας υποθέσουμε ότι δηλώνω ότι θέλω σε περίπτωση που μου συμβεί κάτι τέτοιο να είμαι δότης οργάνων. Και έρχεται το μοιραίο ξαφνικά με ένα τροχαίο, με οτιδήποτε. Και η οικογένειά μου έχει αντίρρηση, οι άνθρωποι που μένουν πίσω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Εάν δεν έχουμε κάνει, γιατί σε όλους θα μπορούσε να συμβεί, σχετική δήλωση στον νέο ότι θα ήθελα να είμαι και δεν έχετε την κάρτα του δότη και η οικογένεια έχει αντίρρηση, δεν θα προχωρήσουμε στη λήψη του.
Αν εγώ έχω κάνει τη δήλωση,
τότε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η οικογένεια δεν έχει. Δεν έχει λόγο. Δεν μας έχει συμβεί ακόμα. Θα είναι μια περίεργη κατάσταση, ιδίως αν η οικογένεια έχει άλλη άποψη. Αλλά να σας πω την αλήθεια, από την εμπειρία μου και την προσέγγιση των οικογενειών, είναι μια τόσο τραγική στιγμή για όλους εκείνη η ώρα, που αν ξέρουν ποια είναι η θέληση,
η επιθυμία,
η επιθυμία του, την ακολουθούν. Είναι ένα είδος διαθήκης. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει καμία εκείνη που να ήξερε ότι θέλει να γίνει ο άνθρωπός της, να έχει πει δεν θέλω να γίνει, ή που να έχει πει ότι ο άνθρωπός μου είχε πει ότι δεν θέλω ποτέ να γίνω δότης οργάνων και να είπε ναι.
Είναι και σεβασμός στην επιθυμία του ανθρώπου που φεύγει, έτσι, Άννα.
Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα να σας πω κάτι άλλο. Ας πούμε ότι μια οικογένεια έχει διαφωνία, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας. Και ο ένας λέει ναι, και ο άλλος λέει όχι. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιον οχτάδελφο, μιλάμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά και ο σύζυγος, τα παιδιά και η μητέρα. Να έχουν μεταξύ τους διαφωνία. Πάλι δεν προχωράμε. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με μια βιογραφή, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα δεν είναι να αφήσει μια οικογένεια διηρεμένη, διχασμένη από μια τέτοια κατάσταση, η οποία είναι πραγματικά δύσκολη και πολύ, πολύ ευαίσθητη. Το θέμα είναι να εξηγηθεί η κατάσταση, πώς ακριβώς έχει και να πάρουν μια απόφαση. Είτε θετική είτε αρνητική. Δεν κρίνουμε σε αυτό. Δεν κρίνουμε.
Και πόσο μάλλον σε τέτοιες στιγμές. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πολύ καθαρές, ξεκάθαρες διαδικασίες. Δεν υπάρχουν γκρι σημεία ή σημεία με ερωτηματικά.
Απολύτως κανένα.
απολύτως κανένα και να, εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είμαστε και σε μια διαδικασία μιας καμπάνιας συνεχούς ενημέρωσης, κύριε Αντωνίου.
Συμφωνώ.
Γιατί να μην τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες που δίνεται αφορμή από μια πανελλήνια ή μια παγκόσμια ημέρα, να είναι κάτι που να γίνει κτήμα του κόσμου σιγά σιγά, να το έχει σαν μια διαδικασία που πρέπει να είναι στο μυαλό του όταν συμβεί και εφόσον χρειαστεί. Γιατί είναι, μπορεί να είμαστε έτσι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Μπορεί να είμαστε εμείς που δίνουμε, αλλά μπορεί να είμαστε και αυτοί που χρειαζόμαστε κάποια στιγμή.
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις στατιστικές, είναι 7 φορές πιθανότερο να βρεθούμε στην κατάσταση να χρειαστούμε ένα όργανο από το να βρεθούμε στην κατάσταση να γίνουμε δότες οργάνων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια σας.